Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и с очакване да получим много важна информация, казвам добър ден на министъра на вътрешните работи, Младен Маринов. Добре дошъл.
Добре дошъл.
Заповядайте. Господин Маринов, кашка ли е царската корона?
Бих казал, че да управляваш МВР е наистина отговорна и нелека работа, но аз се радвам, че имам изключително добър екип и това прави работата по-успешна.
Дали е успешна, кой преценява? Вие или фактите по разкриваемостта и уводяването?
Оценката я дава обществото, но аз разбирам кога сме успешни и от удовлетворението, което чувстват колегите при добре свършената работа и по това, което се отразява в статистиката, която е една база за анализ и за взимане на управленски решения.
Нека тогава да ви попитам няколко по-зрелищни въпроса. Единият, например, че миналата седмица, т.е. тази седмица, министър-председателя повика собствениците на три футболни клуба — Левски, ЦСКА и Лудогорец, вас като министър на вътрешните работи, главния прокурор Цацаров и някой пропускам ли още?
Заместник главния прокурор господин Гешев.
Да, и председателя на Българския футболен съюз Боби Михайлов. Мерси. Защо трябва министър-председателя, пък и вие като министър и главния прокурор, да се занимавате с това? Колко е невралгичен този въпрос с запалянковците?
Знаете, така в кръга на шегата, че от футбол всички разбират. Естествено, това футбола така ангажира цялото обществено мнение и по-голяма част от обществото. А това, което се случва в футбола, може би така е отражение на това, което се случва още в държавата. Факт е, че в футбола има сериозно напрежение, както по отношение на чисто съревнователната игра на терена, така и по отношение обвинения в купуване на мачове, притискане на съдии за свиране в полза на определен отбор. Така че срещата беше точно в тази посока, преди началото на първенството, да се така да се отправи едно послание и едно предупреждение към всички, че който играе нечестно, ще изпита силата на закона.
Тоест, не само запалянковците са заплашени, в смисъл не са заплашени, а са предупредени, че трябва да се държат съгласно закона, но и собствениците, съдиите, футболистите са предупредени пряко или косвено.
Аз не бих използвал думата заплаха. Предупреждение може би
не, или, аз се поправих.
Или възможност за равен старт, да го кажем. Нормален старт на първенството. Са по отношение на запалянковците, те винаги действат емоционално, подкрепяйки своя отбор и реагират така много остро на несправедливости, които виждат на терена. Също така сериозно отражение върху техните емоции отразява и това, което се случва в А-сектор, примерно, или в ложите на А-сектор. Именно затова е срещата с собствениците на големите футболни грандове и представители на БФС, тъй като съдийството е под юрисдикцията на Български футболен съюз, а пък работата на съдиите пряко рефлектира върху поведението на публиката и върху отношението на хората към футбола. Да не говорим, че когато на терена нещата се решават по този начин, това най-много пречи на развитието на футбола като качество. Затова навън ние нямаме как да бъдем конкурентни.
Вие сте много опитен в вашия ресор и няма да скрия, че много хора, дори ваши критици, ви харесват, одобряват вашите действия, да е така. Но хайде дигнете малко завеста, доколко политиката е свързана с футбола. Вие знаете, че това е едно доста силно оръжие за влияние върху обществото.
Всичко крайна сметка е свързано с политиката. Футболът също, както казах в началото, той е така в особения фокус на обществото, но като че ли това, което се случва в футбола, дава една представа дали стои стабилно държавата и дали си е на местото, защото знаете, правилата в футбола се определят от футболния съюз, съответно от FIFA и UEFA, които са неправителствени организации, но крайна сметка държавата трябва да е там, където се нарушават правилата като цяло, включително и на членове от наказателния кодекс, като чернотото, подкуп, натиск, принуда.
Няма ли да има чернотото? Мислите ли, че с тази среща при премиера се тушираха тези проблеми?
Аз съм далеч от мисълта, че това ще реши проблема, но първата стъпка е направена, като нашето послание и на премиера посланието е, че трябва да се играе честно и ферплей. Там нататък, който не спазва това, което сме се разбрали, и съответно ще попадне под ударите на закона.
Разбрах ви, но да са ви разбрали и останалите, които визирате. Втори въпрос. Вие казахме, че сте успешен, но имате и добър екип. Ще ви напусне ли Красимир Ципов, заместник министър, като се върна в парламент или всъщност влезе наново сега поради много така тъжни обстоятелства, свързани с негова колежка?
Наистина твърдя, че имаме добър екип и наистина резултатите са резултат от екипната работа. Със уверение ви казвам, че в МВР сам човек не може да се справи, трябва да има екип.
Това никъде не може сам.
Министъра и съответно политическо ръководство да дадат възможност на професионалното ръководство да си свърши работата, като за тази цел технически го обезпечават, юридически чрез законите, промяна в съответните закони, така че да могат те да имат едно оръжие срещу престъпността и в работата, която вършат. По отношение на заместник министър Ципов, наистина това, което се разви, не е по негово желание, за съжаление трагичен случай, което пренарежда депутатската листа. И сега негов е избора къде ще избере да продължи да работи, дали в парламента или като заместник министър.
Нямате ли яснота, защото виждате, че и в парламента миналата седмица се провали кворум заради един глас, понеже все още Снежа Ботушарова, Светла и Пламет, фигурира като народен представител, а няма физическо присъствие на нейно място. Един глас не достигна да има кворум.
Ежедневно водим разговори с него, виждам го, че наистина му е много трудно да направи избора.
Не знаете.
Наистина му е много трудно. Естествено ще стане това, което е добре за цялостната дейност на политическа партия ГЕРБ и на представителство Народно събрание, защото работата му в МВР е изключително важна, но е важна и работата в съответните парламентарни комисии, там където се правят законите, където се гласуват законите, те пък от своя страна дават възможност за успешна работа.
Тоест, подсказахте, че Ципов...
Наистина решението е негово. Пак ви уверявам, че в разговорите виждам, че той е така много сериозен кръстопът.
Добре, от тук нека да не ви прозвучи шеговито, но появиха се коментари, че Цветан Цветанов, който така беше поканен от министър-председателя и лидер на ГЕРБ да напусне позициите, които намира. Бавя се, защото искам да намеря по-деликатните думи. Той в момента е свободен. Той беше министър на вътрешните работи. Верно, че беше и вице-премьер. Идва ли ви много така да ползвате неговата експертиза? Било като съветник за заместник министър, не знам дали можете да го поканите.
В работата съм имал разговори по определени въпроси. Дори съм ползвал и съвети, така че аз съм отворен. И така съм към всеки един бивш министър и винаги се слушам в това, което ми казвате, като Сам знам, че за да решиш някакъв по-сериозен проблем, трябва първо да изследваш така по-широко проблема, да получиш мнение от хора, които са дори извън системата за определено време, или са били вътре, сега са отвън, защото всички гледни точки трябва да се изслушат, за да се вземе правилното решение. Човек, когато е в проблема, малко или много е заразен и не е толкова обективен.
Но малко по-пряко, може ли да ми отговорите за Цветанов? Неговата експертиза сега ще останете и без един заместник министър, верно, ще намерите
това. Това е решение на господин Цветанов, в каква посока ще насочи своята експертиза.
Вие не сте го канил?
Не.
И трети въпрос, който коментирахме през седмицата, но отново искам да прозвучи. Виждате, че Борисов твърдо е решил да сложи ред в морала, бих казала, на представителите на ГЕРБ, но този морал очевидно се свърза и с някои форми на злоупотреба с власт. Доколкото се разбра, има десетки сигнали, постъпили в ГЕРБ, за бъдещата етична комисия, която все още не е създадена, която да се занимае с своите функционери и високопоставени лица, какви ги вършат. Питам ви отново. Министър-председател, обърна ли се към вас шефа на МВР за съдействие по разкриване на извършване на постъпки от страна на високопоставени функционери на ГЕРБ?
Мога да заявя, че още дори като главен секретар премиерът каза и повтори, че няма чедър на никой. Това, което ние
като бяхте вие главен секретар.
Да. Това, което се получи като сигнал, трябва да се провери и да се работи съвместно с прокуратурата до събиране на достатъчно информация. Ако има извършено престъпление, то да бъде преследвано по съответния начин.
Сезирани ли сте за нещо вие сега в момента?
Дори ще ви кажа, че по конкретни случаи премиера не иска и конкретна информация, докато не си свършим работата.
Не иска?
Да, обичано казва, по този случай изписал, работете, когато свършите работа, тогава ще ми кажете.
А сезирани ли сте, така, кажете го деликатно, по някой... Сезирани ли сте за някой ГЕРБ функционер?
Няма да се огранича само в ГЕРБ функционер. Виждате, че има и кметове, които са от ГЕРБ, кметове, които са от други политически партии. Пак казвам, неговата заявка, че няма чедър към никой.
На Борисов. Какво става в Сандански? Сандански. Какво става? Оня ден, чета заглавия, Сандански почерня от жандармерия.
Това беше една полицейска операция, която между другото всеки ден се провежда в различни населени места. Тя е така по-широко спектърна, в смисъл обхваща както проверка на по закона за движение по пътищата, правоспособност на водачите, употреба на алкохол, така и по отношение на активния криминален контингент и установяване на неговото местонахождение, издирване лица, които се издирват както за установяване на адрес, така и за...
Там много ли е горещо в момента? Това заради кмета ли се прави? Заради Манолев и къщата му за гости?
Операцията не е по конкретен случай. Пак казвам, тя си е специализирана операция по различни направления на дейност и подпомага местния началник на районното управление. Знаете, че от известно време има и нов директор в областна дирекция Благоевград, така че това внася и допълнително да кажем, че на този етап той се запознава с оперативната обстановка.
Някак си обществото замълча за разни знакови убийства, които са извършвани, разбира се, преди вие да застанете на тия позиции. Но все пак бяхте начало на СДВР София. Колегата Ивайло Кръчанов ви попита какво става с убийството на Емил Кюлев, на Петър Христов, на кой още беше?
По отношение на убийството на Петър Христов все още се работи активно. Емил Кюлев, знаете, че това е така в по-далече в миналото станало убийството, но системата работи така, че при поява на каквато е информация по даден случай, който е така с по-голяма давност, се започва отново работа по потвърждаване или отричане.
Но
тази
не са разкрити убийците нито на Илия Павлов, нито на Андрей Луканов.
Вижте, ние разполагаме с много оперативна информация. Другия въпрос е колко тя ще може да се приложи в наказателен процес, така че колегите Така лично аз съм ги заслушал и знам, че имат много информация и много правилни насоки, но пак казвам, това трябва да се обективизира и да стане годно за един наказателен процес.
Битовата престъпност. Бяхте направили една карта на действия по съответни локации, как да го нарека, региони, населени региони, места. Да. Някак затихна тази история. Какво се случва?
Не
намаляха ли убийствата на старци, изнасилванията на старици, на жени?
Не е затихнала. Мога да кажа, че имаме добри резултати. По отношение на убийствата имаме намаление, включително и по отношение на миналата година. Миналата година бяхме с доста сериозно намаление от предходната. На този етап мога да кажа, че по малките населени места ситуацията е овладяна. Там, където има извършени престъпления, те незабавно се разкриват. Като пример ще дам Плевенския регион, в Хасково скоро имаше едно убийство, което беше разкрито много бързо. Тези акции дават наистина резултат. Не са спрени, просто не са в обществения фокус, но ежемесечно създадения работен екип, който е на контрол при главния секретар, се събира и анализира действията и пренасочва и ресурсите.
Добре, но крайна сметка имаше една идея, особено така нейн носител беше Живко Тодоров, кмета на Стара Загора, и не само негова, да се създаде местна общинска полиция. Разбира се, това не е във вашите правомощия, това е на законодателя.
Той има общинска полиция.
С повече правомощия, с по-малко зависимости.
Общинската полиция има всички правомощия. Тя всъщност използва закона за Министерство на вътрешните работи, всички правомощия на полицейските служители. Зависимости не бих казал, че и другата
полиция
има.
Трябва да вика полицай, за да задържи някого.
Да, трябва да има полицейски правомощия. Те имат полицейски правомощия и между другото в София, знаете, общинската полиция така по-широко. Всичко е въпрос на бюджет на самите общини.
Да, тъй това като по-скоро.
Поддържането на полиция наистина не е ефтина, не е ефтина дейност, не е слабо перо.
Така, вие скоро ли се да подкрепите така Влади Горанов и министър-председателя Борисов да отпуснат повече средства на общините, за да може те да се окажат по-активно съдействащи ви?
Ми трябва да се направи анализ тези средства дали да са насочени към общинска полиция или към развитие на националната полиция. И по-скоро аз смятам, че анализа, който правим и ефективността на структурите, мисля, че едно звено като жандармерията е много ефективно, защото първо е мобилно, второ няма обвързаностите с местното население. И трето се подготвя подготовката е системна и когато се наложи да действат, това се налага все по-често, действат бързо, ефективно и решават проблемите без излишно забавя.
Като говорим за пари, полицаите отново протестират.
Да, протестират по отношение на заплащането на нощния труд, който към момента е 0,25 стотинки на час. Да, това става въпрос за служителите, които са по категория първа, полицейските служители. Тези, които са по закона за държавен служител, обаче получават 0,50 стотинки на час.
Страхотно да ви кажа направо.
Но това е залегнало в една наредба, която не е на Министерство на вътрешните работи. Са дадени минималните прагове. Когато беше дадено 10% увеличение в началото на годината, това обсъждахме на срещите и с синдикатите, част от тези 10% да бъдат насочени към увеличаване на нощния труд, но тогава се взе решените, настояваха 10% да се дадат в основната заплата на всички служители. Така че при новия бюджет ще търсим варианти този нощен труд да бъде дигнат като заплащане, тъй като
колко
това е...
Колко е според вас достойното заплащане? Това не е ли смешно 25 стотинки?
Недостатъчно е.
Това не жалко.
Нощният труд, в смисъл, това е един показател, който ясно може да диференцира заплащане, тъй като нощен труд полагат обикновено колегите, които са с полицейски правомощия, които работят на терен. Така че при разпределение на средства за новия бюджет ще обсъдим варианта, част от тях да отидат за заплащане на нощен труд.
Какво обещавате конкретно? Звучи много общо.
Обещавам да работя в посока да намеря средства, за да се компенсира този
А колко искате?
Ами, те имат различни искания. Някои искаха 2 лева, 2 лева и 70, но мисля, че трябва да почнем от така едно средно ниво, примерно лев на час за нощен труд, за което ще трябва към момента около 25 милиона лева.
Тоест, обаче това ще се решава с новия бюджет?
Няма как с този сега.
140 години МВР, на вас се падна честа, вие да отбележите този празник. Кое според вас е най-малко лозунговото и най-същественото, което трябва да се каже за МВР днес?
Мисля, че МВР днес е доста променен от в исторически план. Към момента пред МВР стоят съвсем различни задачи, съвсем различни отговорности. Ние трябва да работим в посока да сме в помощ на гражданите, а не те да ни възприемат като изключително репресивен апарат. Защото ако се върнем в историята на МВР, обикновено е възприемано като репресивен апарат. Стоят, естествено, много предизвикателства, които не касаят само България, касаят цяла Европа. Това е охраната на границата, противодействие на тероризма, защото ние сме държава, която е първа граница с изтока и поради тази причина ние трябва много отговорно да защитаваме границите не само на България, а на Европейския съюз. Виждате, че престъпността става все по-мобилна, трансгранична, вече с развитието на интернет технологиите, където се казва в реално време може да се извършат престъпления в различни части на света.
Нека да го свържем с контрабандата и с разкриването на последния случай с фабриката за цигари. Там се оказаха и чужденци, които работят, нали така?
Да, това е мобилността на организираната престъпна
организация. А също време чета, че боса на тези, забравих му името, ако ме подсетите, той бил извън граница.
Към момента обявен за издирване, не мога да кажа, нямаме данни да е извън граница. Антон Арабаджиев, мисля.
Да, точно така.
Така че той е обявен за издирване.
За издирване. Това е една от най-важните, така, как да кажа, задачи на министър-председателя, може би в неговата битност, не само като премиер, но и като по-ранен бивши главен секретар на МВР. Как виждате темпа на разкриваемостта? Ще кажете, ние не можем да предвидиме, нали, тренд някакъв на растеж, но превенцията?
Пак ще се върна на статистиката. Наистина имаме спад по основните престъпления, които са срещу личността. Това са престъпления, които няма как да бъдем обвинени, че укриваме статистиката, тъй като те са резултатни престъпления. Там винаги има пострадал и по тази причина има и жалба и в 90% от случаите стават обществено достояние. Така че по отношение на тези тежки престъпления имаме спад както в извършените, така имаме увеличение в разкриваемостта. Пак ще дам за пример убийствата. За миналата година сме 95% разкриваемост и, нали, добрата новина е, че така все по-малък става дела на убийствата, които са планирани, които са повече са битови убийства, възникнали скандали между съседски, между личности и така нататък, което показва, че има така сериозна напредък по отношение на организираната престъпност и те вече не си решават проблемите по този начин. Борбата срещу контрабандата е много важен момент, защото това директно рефлектира върху държавния бюджет. А знаете, че през държавния бюджет се прокарват и съответните политики, които са важни за както социалната дейност, така и по отношение на сигурността. Затова това е наш приоритет и с разбиването на последната фабрика мога да кажа, че така постигаме най-ниските нива на разпространение на контрабандни стоки в България. 3,8% е измерено и това е от неправителствена организация.
Да, това беше уникална цифра.
Да, на фона на Европейския съюз наистина е уникална, тъй като започнахме от 30%, вече сме на 3,8%.
Миграционният натиск, кратичко, ето сега във Франция, днеска в деня на независимостта на Франция, мигранти нахлуха в Бастилията и рушат, за да получат документи за пребиваване в Европа.
Това е сериозен проблем. По отношение на това как ние се справяме с него, мога да кажа, че се справяме много добре на фона на целия Европейски съюз. Тази година отчитаме обаче повишаване на натиска на нашата граница, но ние пък ефективно отразяваме този натиск. Така че броя на недопуснатите лица в следствие на бързо съдействие и комуникация с турските гранични власти се увеличава, но пък ние сме по-ефективни в отразяването. Имаме проблем с границата с Гърцията, тъй като там, знаете, няма ограда. Тя е вътрешна граница. В Гърция има проблем с лагерите, където са настанени тези мигранти. Голяма част от тях пробват да пробият нелегален маршрут през България, така че там сме усилили границата. Има повече командировани колеги с други средства, които няма как да спомена, но се работи с технически средства и мисля, че се справяме успешно. Но това си остава заплаха за всяка една държава, особено за държавите, които са на първа линия.
Така и накрая няколко въпроса бързо да ги брифираме. Туристическия сезон, задръстванията, дъждовете и ще го обобщя питбулите, които нахапват.
И сега имаме последен случай. В момента се
разбира. Току-що ми подсказаха.
В Бояна, да, жена, която е взела такова куче от приют, включително и обучителите, които са дошли да го обучават, са пострадали. Чаках информация какво е нейното състояние, тъй като е в Пирогов. Но
не сме ли много хуманни към кучетата?
Ами не трябва да забравяме, че все пак става въпрос за живот, но трябва да сме много предпазливи, особено към породите, които са създадени за битки и са по-агресивни.
Някакви промени ще предложите ли?
Мисля, че има достатъчно добра нормативна база, въпросът е тя да се спазва. Нали, тук скоро беше и дебата да имат ли намордник, да нямат ли намордник, но всички се движим в Западна Европа, където има традиции в това отношение и виждаме хората колко дисциплинирано се отнасят към всички наредби и към домашните любимци.
Да, но в един случай, там, където беше един клошар разкъсан от 2-3 питбули ли бяха?
Има случаи в Сливен, собственик на 4 или 5 кучета.
Говореше се за кучетата, както не съм чула да се говори за деца.
Вижте, да не забравяме, че това наистина са животни и те във всеки момент могат да станат агресивни. Дали от нашето поведение или просто защото ситуацията се е възприели по различен начин. Така че трябва да сме много внимателни и с породите, които са големи, които са така по-опасни и имат повече злоба.
Дъждовете?
Имат инстинкти.
Дъждовете? Грижа на МВР.
Ами не само на МВР, но основно реакцията се очаква да е първа от МВР и то главно от главна дирекция пожарна аварийна безопасност. Преди да влеза в студиото се чух с главен комисар Николов. Всички са на дежурства. От вчера тече активна комуникация с областните управители, с кметовете и сме в готовност, където има необходимост. Към момента имаше сигнал снощи от Поморие за централната улица, беше наводнена. За кратко време спряхме движението, за да може да се изчистят шахтите и в момента е възстановено.
И последно за пътуващите, задръстванията, особено се оказаха с Гърция.
Мисля, че там направихме някои промени, включително и с допълнително сили и средства. В определени ситуации минаваме на облегчен режим съгласно европейските конвенции. Мисля, че на този етап положението овладено, но така не често и въпроса с капацитета на самите пунктове. Знаете, че там контрола се осъществява на гръцкото КПП. Това се прави, за да няма две проверки, а всичко да става на една линия, което допълнително облегчава трафика. Изнесохме мобилни устройства, които едновременно на една линия могат да се проверяват 3 или 4 автомобила, което също така 3-4 пъти увеличи пропускаемостта.
Изключително много ви благодаря. Много теми.
Благодаря и аз.
Проходихме и много ефективно. Желая ви аз успех. Това е за всички. Заповядайте. Кой кого? Престъпниците или МВР? Разговор с Младен Маринов, министър на вътрешните работи. Кратка рекламна пауза и БСП на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Александър Симов, БСП.